Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
Og velkommen til endnu en omgang, hvor vi ser tilbage på ugen, der er gået i dansk politik. Og i denne uge, ja, lidt en sjældenhed for os, men vi skal også kigge lidt ud over landets grænser, for der er, i mangel af bedre udtryk, rav i den ude i verden, og det skal vi se en lille smule nærmere på. Vi skal blandt andet i dag tale om PISA-undersøgelser. Skolebørn, bruger vi det rigtigt? Det jeg har opfinderen af PISA-undersøgelsen i hvert fald sagt, at det gør vi ikke. Men de danske politikere er jo farligt glade for PISA-undersøgelserne. Hvorfor? Det prøver vi at komme lidt nærmere senere i programmet. Men som sagt, starter vi ude i verden. Men inden vi gør det, så skal jeg jo lige byde velkommen til dagens panel. Først og fremmest velkommen til tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Og sidst, men bestemt ikke mindst, velkommen til for første gang, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen. Og Hanne, det kan være, vi skal starte over ved dig.
Ja.
Krim, det er der, der i mangel af bedre udtryk, som jeg sagde, er rav i den. Og her til morgen har forsvarsordfører for de konservative, Lene Espersen, så været ude og skrive en kronik i Berlingske, hvor hun siger, det her, det skal vi altså tage mere end alvorligt. Der skal nærmest oprustes. Er det en forkert tolkning?
Nej, jeg synes også, hun har ret i, at vi skal i hvert fald se noget mere på vores territorial forsvar. Vi plejer jo at sige, at Danmark er ikke på nogen måde truet, sådan som vi gjorde i gamle dage med den kolde krig. Men jeg synes jo nok, at vi er i hvert fald truet på den måde, at noget af vores nærområde godt kan være nervøse. Altså, man er nervøs i de baltiske lande, man er nervøs alle de steder, hvor der er et meget stort mindre tal af russere, som man kunne måske få til at sige, at de vil meget gerne beskyttes af Putin. Så det er selvfølgelig ikke det samme som den kolde krig, fordi det var noget med missilforsvar og atombomber og sådan noget. Det er nok mere et spørgsmål om at se på energipolitik og se på, hvad har Rusland af pressionsmidler over for Europa og navnlig over for deres nærmeste naboer. Og der synes jeg, jeg hørte lige i radioudsendelsen der, at der blev snakket om energipolitik. Vi har i høj grad brug for, at vi nu i Europa prøver at have en fælles energipolitik, hvor vi kan hjælpe hinanden, hvis der er nogen, der lukker for nogle gashaner. Og det ved jeg nemlig, at de baltiske lande er meget bange for, fordi efter man har bygget sådan en særlig linje, Nord Stream, ned gennem Østersøen, så er der en hel del lande, som er bange for, at de kan blive afskåret for russisk gas.
Ja.
Og der er det jo vigtigt, at vi kan komme hinanden til hjælp, så vi skal have bygget nogle fælles gaslinjer, sådan at hvis der er nogen, der mangler, så kan man forsynes fra et andet sted. Og nu er det jo et meget godt tidspunkt, fordi det har været en mild forår, så jeg tror i virkeligheden godt, vi kunne klare, at de lukkede for gashanerne, hvis vi virkelig samarbejdede.
Så det, hvad kan man sige, det er sæson for, for den slags sanktioner?
Det er i hvert fald vigtigt, at vi får en mere solidarisk politik i EU, hvor vi hjælper hinanden.
Ja, afgjort. Men så kan man sige, Preben Wilhjelm, det Lene Espersen skriver i sin kronik, der er jo ikke særlig meget om det her med gasforsyning eller noget som helst. Det handler om, at nu skal vi altså have styr på territorialforsvaret. Det er en reformering af hæren. Vi skal have gang i missilforsvar, og vi skal til at have etableret en reserve i Danmark, så vi er klar. Altså, det er jo sådan lidt mere krigerisk, end det er energipolitisk.
Jamen, jeg synes også, der mangler helt den dimension, som Hanne er inde på, og som er nok den vigtigste i mine øjne.
Mm.
Og jeg synes jeg, at det er lige og hvad skal man sige, mangle lidt koldt vand i blodet, for man kan godt forstå, at de konservative, det er jo en gammel mærkesag for dem i militæret, og de mangler jo i den grad at profilere sig, så de kan jo lede efter hvad som helst. Men altså, hør lige, det drejer sig om en tidligere russisk provins, som har stemt om nogle ting, og der er foregået fubbersvinden og så videre, men så vidt jeg forstår, er alle jo enige om, at der er russisk flertal derovre, og sådan rent kulturelt og så videre. Og alle er enige om, at det var en fuldstændig tilfældighed, at Khrusjtjov i, var det 54, pludselig finder ud af, at nu lader han... Nu da han Krim hører under Ukraine, som Uffe Ellemann sagde forleden dag, det er nok sket i en brændert.
Fordi, der er i hvert fald nogen, der har betegnet det som ja, en, altså, en gave
det var
i sin forhandling.
Det er fuldstændig meningsløst i og for sig. Ikke? Og altså, selvfølgelig er det et problem, den måde, de gør det på. Jeg har lidt svært ved at føle mig overvist af de der folkeretseksperter, der siger, at det her det er folkeretsstridigt. Det er rigtigt, at det ikke er en ret, man har efter folkeretten til at lave sådan en afstemning. Men det er jo ikke ens betydende med, det er forbudt. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på sammenligning i øvrigt udladt, at vi har altid, jeg selv, pralet af rundt omkring i verden. Vi har den fineste grænsedragning, der findes i verden. Det er den, vi lavede i Sønderjylland i en folkeafstemning, hvor man lod afstemningen afgøre, hvor grænsen skulle gå efter Første Verdenskrig. Der er nogle flere nuancer i den der sag, synes jeg, end det, som fremgår i den almindelige fremskrivning pressen her.
Ja. Birthe Skaarup?
Ja, men det er da klart, hvis vi skal tage udgangspunkt i Lene Espersens kronik i dag, så har hun jo en pointe i det her, at vi skal til at diskutere nogle ting her i Danmark, som vi der pludselig måske er gået lidt mere op for os, at Europa står måske i en anden situation end før Krim. Jeg synes, det er udmærket, at vi går ind, alle politiske partier, og diskuterer de her problemstillinger, der er, og træffer nogle forholdsregler. Om energipolitikken, om vi allerede skal tale energipolitik, det er noget helt andet, men det er klart, at vi er afhængige af gas fra Rusland. Men træf nogle forholdsregler, få i gang i en diskussion om de her muligheder, der ligger i Lene Espersens kronik, det synes jeg er helt okay.
Mm. Men altså, det er vel i virkeligheden et spørgsmål om nu, Uffe Ellemann, som du nævnte, Preben, var også ude i Weekendavisen, i et længere interview, hvor han blandt andet, han er lidt på samme spor, og vil gerne have blandt andet Bornholms Værn genetableret. Det kan man jo så, jeg ved ikke, hvad det skulle koste, eller hvad det skulle gøre, men det, for mig ser det ud som om, at man ligesom står mellem to muligheder, og det er muligvis lidt for forsimplet, men at vi enten skal prøve at tage en lidt pragmatisk linje og sige, nu må vi prøve at se på det store spil og noget gas- og energiforsyningspolitik, eller om vi ligesom bare skal sige, så er der simpelthen, nu er der kold krig på drengen igen, nu skal vi have missilsforsvar op og køre osv. osv., osv. Nu opruster vi. Altså, fordi det er jo ligesom lidt den retorik, der bliver brugt, i min øje i hvert fald, Hannes Evensen.
Så simpelt er det jo selvfølgelig ikke, fordi det bliver jo nok ikke en gammeldags missilkrig. Jeg tror
nej, forhåbentlig trods alt, ikke da.
jeg tror trods alt, at den tid er overstået. Men jeg vil da lige sige, at det der med Krim, og at det skulle være så enkelt, at der var russisk flertal. Altså, i om man så må sige, almindelig tid har der jo været mægtig mange diskussioner om det, og den sidste opinionsundersøgelse, der var, viste, at 40% gerne ville have mere tilknytning til Rusland. 40%.
Mm.
Der er nemlig masser af russere, som egentlig føler, at det er ganske udmærket, og hvis man ser på et kort, så ligger Krim jo op og ned af Ukraine, hele deres vandforsyning. Der er ikke ret meget vand på Krim. Hele deres energiforsyning kommer fra Ukraine, så det er jo ikke så enkelt endda. Men altså, der var 127% der stemte i Sevastopol. Altså 127% af de vælgere, der egentlig var der.
Det er alligevel noget.
Så de nåede jo altså op på nogle meget høje procenter, og der var masser af mennesker, som blev hjemme. Nå, men jeg synes, at det der egentlig er vigtigt, det er i hvert fald, at vi prøver lige at se på, hvad er det egentlig for nogle trusler, der kommer. Er det sådan, at Putin efter først Georgien og så nu Krim, har nogle idéer om, at det, han kalder det nære udland, det vil sige altså det, som var det gamle Sovjetunionen, at det vil han gerne genetablere. Det har han jo sagt flere gange. Mm. Og der synes jeg da i høj grad, at der er grund til at se på hele vores strategi. Hvad kan vi gøre for at forhindre det og få hans appetit til at standse?
Ja.
Jeg synes bare, det er lovligt nærsynet at kun betragte det som en konflikt mellem Putins Rusland og så Vesteuropa og NATO. Og det kan ikke gøre andet end at skabe en ny slags kold krig. Hvis vi tog lidt større vidvinkel på og kiggede rundt, så synes jeg, at der har været så mange konflikter her på det seneste, og nogle, der er langt, langt værre, fordi der bliver dræbt 10.000 vis af mennesker rundt omkring. Vi har Libyen, vi har Syrien, vi har Mali, vi har den centralafrikanske republik, Og der sker de frygteligste ting også andre steder. Og det, som er virkelig foruroligende, synes jeg, det er, at FN er magtesløs. Mm. Vi behøver det der internationale organ, og vi behøver nogen, der kan håndhæve folkeretten, så vidt den overhovedet kan tolkes entydigt osv. Og det har vi ikke haft. Og der, jeg skrev her for et års tid siden sammen med den radikale Jørgen Estrup, som er formand for det danske FN-forbund, nogle konstruktive forslag, som Danmark kunne sætte sig i spidsen for, fordi vi er nødt til at få revitaliseret FN. Det er fuldstændig magtesløs. Og den oprindelige plan med FN tilbage i 46, det var jo, at de også skulle have en stående sikkerhedsstyrke, som var under FN-kommando. Jeg tror, man talte om ca. 50.000 mand, der netop kunne sættes ind sådan nogle steder for at håndhæve de der ting. Så man ikke hver gang skal bruge måneder på at finde ud af, hvem er de villige, og er det nu de rigtige, og har de andre motiver. Men så det er en styrke, der slet ikke har noget skråt motiv i forhold til den konflikt, der er. Men så kan komme og sige, det her, det vil det internationale samfund sørge for at håndhæve. Og der kunne Krim og Ukraine være en del af de problemer, de burde have taget sig af. Men jeg ved godt, det her, det er noget mere langsigtet osv.
Ja, for der er noget, der hedder vetoret, ikke?
Jo, men den skal det også væk. Mm. Altså, vi har en struktur fra 1945, hvor nogle småstater som England og Frankrig, de sidder med vetoret, ikke? Mens kæmpe store lande med betydeligt større indflydelse på verdensøkonomien og verdenspolitikken, som Brasilien og Sydafrika og Kina, og nej, Kina er så kommet med, men Indien, er holdt uden for det der selskab. Det er da klart, at de ikke kan respektere et FN, hvor man har så tåbelig en situation. Og der havde Jørgen og Jørgen Estrup og jeg et forslag, som aldrig har været på bordet før, fordi Kofi Annan forsøgte jo to gange at få reformeret den der struktur. Og hvis man vil gøre noget, man må prøve at komme med forslag, der ikke har været på bordet før, det var her et tokammersystem, som var en garanti, en dobbeltgaranti, som vetoretten ellers tog sigte på i sin tid, men hvor vetoretten jo ikke kan tages alvorligt, når man ser, hvem det er, der har den, og vi beholder den struktur for 45.
Mm. Men lad mig så spørge, Hans Severin, hvorfor er det, at vi ikke diskuterer sådan nogle ting? Altså, så bliver det for stort og for komplekst til et lille dansk folketing, som bedre kan, hvad skal man sige, kapere og komme med en udmelding om, at, ja, nu ved jeg godt, Uffe ikke sidder der længere, men altså, så skal vi have Bornholms værn op at køre, og vi skal have en reserve, og vi skal have gang i nogle missiler her i Danmark, og tre fregatter ud, og så kører det.
Det der forslag med, at man skal ændre på vetoretten, det er jo været diskuteret de sidste 30 år. Jeg tror endda, vi engang selv var med i FN.
Det var hvor, vi var med, da vi
hvor det også blev diskuteret.
30 år for
mennesker. Men dem, der sidder med den vetoret, de kan jo nedlægge veto, og det er jo det, de gør. Og Rusland bruger jo ovenkøbet den vetoret til at være sådan en hvilken som helst troublemaker, for eksempel Syrien og sådan noget. Dem tager de jo til sig, og alle mulige stater, som er besværlige i verden, de kan så have Rusland som klient, eller Rusland kan have dem som klient, og så kan de bruge vetoretten til at forhindre en hvad som helst.
Ja, men, og omvendt, der er den ene par sgu ikke noget at sige.
Men jeg synes da sådan set, at det ville være fint, hvis man kunne få en eller anden form for anden kammer. Det har også været diskuteret, om man skulle have et forum for de lande, der er demokratiske, men der har vi så det problem, at det er der jo ikke så mange, der er. Så hvis de kan sidde og blive enige om noget, så hjælper det jo ikke, hvis der er masser af andre lande. Men altså, selvfølgelig skal vi da diskutere hele sikkerhedssituationen og hvordan man kan gøre det, men jeg tror, det med vetoretten, det har jeg været med til for mange diskussioner om i de sidste 30 år. Jeg tror, det bliver svært.
Men det betyder vel ikke, at man skal opgive diskussionen?
Nej, altså,
for den situation, du nævner netop det her med, at hvis man foreslår, at det her med vetoretten skal laves om, at så sidder de her...
Der har veto.
Ja. Og nedlægger veto. Ja. Det understreger vel i virkeligheden problemet, og så må man vel blive ved med at stille forslag.
Ja.
Men hvorfor er det så, at... Er det, fordi det er så kompleks en sag, at det tager lidt tid at få gennemtænkt sådan et forslag? Er det derfor, at Lene Espersen er ude med... Altså, for mig at høre, er det lidt mere sådan, at hun er ude og har gentagne gange her til morgen sagt, jamen det handler om, at vi skal have en brandforsikring, og det skal vi have, inden huset er brændt ned. Det er ligesom den parole, hun har brugt. Er det fordi, det er sådan, det er nemmere at forstå, end at vi skal have det her store cirkus op at stå, og det er FN og vetoret og det brede perspektiv?
Jamen, den kommer vel siden. Altså, først og fremmest skal vi have diskussionen herhjemme. Hvordan skal vi forholde os til det her problem, og hvad skal vi gøre af forholdsregler? Og det synes jeg er yderst fornuftigt, at vi kommer i gang med. Jeg kan da i hvert fald godt se, at Putin måske vil udvide hans territorium. Nu har han taget Krim og så videre, og han vil gå, jeg tror, han vil gå videre, så på en eller anden måde, så synes jeg, at vi ligger trods alt ikke mere end 3-4 timers flyrejse fra Ukraine og Krim. Det er nødvendigt, at vi gør noget. Og derfor så er den åbning, som Line Espersen kommer med i dag, den synes jeg er helt relevant. Lad os tage hul på den debat.
Ja.
Og det er jo også en god idé at få talt lidt med Sverige og Norge. Der har jo været mange overflyvninger fra russisk side, som er lidt mystiske. Så altså en bred diskussion om, hvad er vores sikkerhedsfare, altså hvilke farer har vi? Er det så enkelt, at vi bare skal ud og prøve at gøre verden bedre i Afghanistan eller andre steder? Eller er det sådan, at vi også bør se lidt på vores eget territorium? Og Østersøen, vil jeg da sige, at det er da lidt faretruende. Vi ved jo for eksempel, at i Letland, der er der et meget stort russisk mindretal, som nogle gange kunne tænkes at blive hisset op af en propaganda. Nu er der jo mere pressefrihed i Letland, så det er nok ikke helt så nemt at hisse folk op. Men det var jo det, der skete på Krim, at man jo lukkede for alle kanaler, bortset fra det russiske, så man simpelthen kunne lave en fantastisk propaganda. Og det er også det, man prøver nu i Øst-Ukraine. Det er en rigtig farlig situation.
Ja. Men, Preben Wilhelm, er det noget med, at man skal ligesom tage diskussionen om oprustning, ikke oprustning først? Og så må vi ligesom bevæge os længere og længere opad, og så ramme det der FN-niveau.
Jamen, jeg synes, det er helt fornuftigt at diskutere, om vi skal se anderledes på forsvars... opgaverne osv., end at indrette det, som vi har gjort i de sidste 15-20 år, på at vores militær, det skal være beregnet på at fare ud. Det er jo udmærket, hvis det var fredsbevarende, men når vi også bruger det til, fordi de skal jo have noget at lave, ikke? Og de rykker selv for dig, vi vil så gerne til Afghanistan, og de tre værn, de stod på nakken af hinanden for at komme afsted og få afprøvet deres nye våben, og flyvevåbnet kom afsted med at sende noget materiel, som, og der overhovedet ikke var brug for derude, ikke? Der er nogle fuldstændig åndssvage ting, der blev foretaget, bare for, at de kunne komme ud og afprøve tingene. Om det er det, vi skal have et beredskab til, eller til det er til nogle nærmere ting. Men så synes jeg altså også, at vi må se lidt realistisk på det, hvis man taler om et værn på Bornholm osv. Hvad har EU og NATO kunne stille op over for Putin i den der Krim-krise? Ingen verdens ting. Det er jo ingenting. Nu har de blacklistet 21 personer, og ikke dem fra toppen, som ikke længere kan få visum til EU-land. Ja. Altså, det er jo en magtesløshed.
Ja, og flere af de hende. Personer har udtalt, at og de har ikke interesse
i. Og en overgang, der ryster jeg dig for, at Anders Fogh fik bragt os ind i en ny verdenskrig her med sit NATO og sit høje ordforråd. Det er ikke, nu har han heldigvis kun Søren Pind at sende, ikke? Fordi han må jo ikke finde sig noget som helst, lad os få ham derovre ordne sagerne. Altså, det er jo fuldstændig latterligt, ikke? I virkeligheden kan vi ingenting gøre. Der var jo fornuftige mennesker, både på venstre og højre fløj, der i sin tid advarede mod at gøre hele Europa afhængig af russisk gas.
Mm.
Jeg så den der potentielle fare allerede, da man startede på det der, og talte om, at det var altså ikke nogen løsning. Så spørger jeg mig, hvad løsningen er på det. Jeg er enig med han. Det ville da være fint, hvis vi kunne garantere hinanden ved at kunne dele ud af det, der var. Mm. Men en langvarig løsning, det er at komme væk fra den der gasafhængighed, som vi får derovre fra, ikke? Og det helt forbandet, det vil så være, hvis man erstatter den nu, og man bliver så torskeglade for, at man har fundet en ny kilde, der har sat oliepriserne ned, nemlig skifergassen, ikke? Som er miljømæssigt højst problematisk, men hvor det jo er det er det værste, der kunne ske, den der skifergas. Fordi i forvejen er det sådan, at vi må ikke udnytte mere end halvdelen af de fossile ressourcer, vi allerede kender, olie og gas. Vi må ikke udnytte mere end halvdelen før 2050, før temperaturen kommer over de der stigninger på 4 grader, og ikke de 2, vi talte om. Så det vil være fuldstændig uansvarligt bare at udnytte de ressourcer, vi allerede kender. Så det er altså så kortsynet tåbeligt at glæde sig over skifergassen. Den er en katastrofe, fordi nu vil den gøre det endnu mere ufordelagtigt at gå over til vedvarende energikilder. Mm. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at vi fordeler det mellem hinanden og sørger for, at vi ikke er afhængige af russisk gas. Det er også et spørgsmål om, hvad det er for kilder, vi bruger, sådan at vi også sikre en vis bæredygtighed og ikke gøre klimaproblemerne endnu værre.
Og altså, nu rammer vi jo virkelig et komplekst område, fordi skifergassen, som du nævner, er jo også en af de ting, som USA
netop
råber højt om. Altså, drill baby drill, og den har virkelig fået, fået gas derovre, fordi det netop frigør amerikanerne fra også olie i Mellemøsten osv. osv. Selvom der er bestemt også amerikanske forskere, der siger, men vi ved jo godt, at det her skifer... Altså, vi har jo set, der er lavet amerikanske dokumentarer, hvor man ligesom ser, altså, der kommer ild ud af vandhanerne, fordi det går virkelig ikke særlig godt. Så altså, er det her så kompleks en sag, at Folketinget simpelthen... Det er næsten for stort for dem. Uden at forklare hovederne, de 179, der sidder inde på Christiansborg. Men er det noget, vi sådan overhovedet kan blive klog på i Folketinget alene? Altså, skal vi ikke have en noget større diskussion end Lene Espersen, og i øvrigt Nick Hagerup og Troelsund Poulsen, som alle sammen ligesom stiller sig bag det her sådan mere eller mindre?
Og Marie Krarup, hun udtalte sig også her til morgen, hørte jeg.
Og Marie Krarup, jamen, og Søren Espersen var ude i går og sige, han anerkender valget derovre. Altså, alle er nærmest ombord, men det er vel også, fordi man... Det er vel svært som dansk MF'er at sige, at vi er helt uenige i det her. Nu skal I høre, her kommer min store FN-plan. Altså, det er der jo ikke nogen, og så vil jeg godt medtage medierne, det er der jo ikke nogen, der har tid til at høre på. Altså, fordi de skal kunne fyre den af på 20 sekunder. Ja, er du for eller imod,
det,
ikke?
Det kan der være noget om.
Altså, men der er der ingen tvivl om, på baggrund af den udmelding, der er i dag for Lene Espersen. Der er vi jo næsten forpligtet til i Folketinget at tage den her debat op og have en mening om det. Og det er jo, der udvikler sig også til energiforsyning og så videre og så videre. Mm. Så det kan da godt gå hen og blive en ret spændende debat, vi får.
Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Preben Wilhjelm, Birthe Skaarup og Hanne Severinsen. Og Hanne, du er jo erfaren i Folketinget. Jeg har læst og lyttet hen over weekenden både til MF'er og politikere, sludder og eksperter, forskere, som har udtalt sig om det her. Og stort set alle forskere på det her område, fra DIS, Flemming Splidsbol fra Københavns Universitet, Ole Væver og mange andre, siger, ro på, altså, det er ikke en ny kold krig, vi er på vej til. Men samtidig så virker det som om, at det ikke er noget, nogen inde i Folketinget har tænkt sig at lytte særlig meget til. Nu skal den have gas med oprustningspolitik. Hvor svært er det, når man sidder i sådan en situation inde i Folketinget? Og sige, nu slår vi lige koldt vand i blodet, og melder ikke noget sådan særligt konkret ud, før vi er helt på plads.
Jamen, jeg ved heller ikke, om det er fuldstændig rigtigt, at man bare skal slå koldt vand i blodet. Det er da en alvorlig sag, at Putin på den måde pludselig stiller skakmat og jo også nu truer hele Øst-Ukraine. Og
jo, jamen, undskyld, det er bare lige for at retfærdiggøre over for de herrer, som jeg fik nævnt her. Ja, de mener bestemt, det er alvorligt, men i forhold til, at de står og banker på ved Bornholm, så siger de,
jeg synes, det er rigtigt, at vi begynder at tænke lidt i retning af, at det er jo ikke bare fjerne konflikter, som vi er forpligtet til at gøre noget ved. Det er jo altså også vores eget nærområde, og Østersøen kan i høj grad være truet, ikke så meget os, men de baltiske lande føler faktisk en trussel. Og det må vi da i hvert fald på en eller anden måde hjælpe dem. Men det er jo nogle andre former for trusler. Altså nu for eksempel cybercrime, det er jo i høj grad et meget stort problem. Altså for eksempel Estland blev på et tidspunkt bombarderet. Det var på et tidspunkt, hvor der var nogle russere, der var sure over, at man flyttede et mindesmærke. Og så blev der jo bombarderet deres hjemmesider i regeringen, sådan at der var nedbrud af hele IT-systemet. Sådan nogle ting, det er jo noget af det, vi virkelig skal prøve at se på. Så vi skal måske bruge vores penge lidt på en anden måde. Jeg synes, det er mægtigt godt, at man får en diskussion om, hvordan man gør det. Og så netop det der med, at vi hjælper hinanden, når det gælder gasforsyning, fordi det har jo hidtil været sådan, at for eksempel tyskerne hele tiden har sagt, ja, men vi vil helst ikke føre en hård politik over for Putin, fordi vi er jo så afhængige af gas. Det man jo så skal tænke på, det er, at 75% af de indtægter, som de har på gas i Rusland, dem får de fra Europa. Så det er jo også et tveægget svær for dem.
Mm. Men forstået på den måde, at siger du dermed, Hanne, at sanktioner mod Rusland på energiforsyningen vil være det, der hjælper?
Ja, helt sikkert. Ja, truslen mod det i hvert fald.
Ja. Ja, eller måske,
jeg vil godt give Preben ret i, at det der med de 21, det er jo ikke det, der ændrer noget. Men jeg synes til gengæld, at det er udmærket, at man for eksempel overfor Janukovic sagde, nu vil vi altså prøve at lave nogle sanktioner, det hjalp jo faktisk. Altså hele hans parti faldt jo fra hinanden, fordi de opdagede lige pludselig, at nu sad de ikke på magten mere. Og så var det med at skynde sig, alle de der rige oligarker, de søgte lynhurtigt at finde en anden lejr og sådan noget. Så altså, der er nogle nye ting, man kan gøre. Det er ikke gammeldags atomoprustning og missiler og sådan noget, men der er mange andre ting, og det skal man da selvfølgelig diskutere, fordi den sikkerhedspolitiske situation ændrer sig hele tiden.
Mm. Prøm Wilhelm, tror du, at det her udspil fra Lene Espersen og i øvrigt andre i Folketinget vil afstedkomme den nødvendige debat?
Vi skal da nok afstedkomme en debat, man kan frygte, at den ikke bliver særlig dybgående, og at den bliver præget af sådan lige den øjeblikkelige ophidselse over, hvad der foregår, og med det, synes jeg, stadigvæk forholdsvis ensidige billede, vi har af det. Altså, hvis man så det et andet sted fra i verden, ikke, så kan man jo ikke undgå at se det utrolige hykleri, at vi begynder at påberåbe os folkeretten, efter at vi brød FN's autoritet og folkeretten fuldstændig evident med invasionen af Irak i 2003. Ikke? Og at allerede dengang blev det jo forudsagt, at kineserne og russerne selvfølgelig vil tage ved lære af Bushes nye doktrin om præventiv krig. Hvis han kunne gøre det, så kan enhver jo gøre det. Altså, det støttede vi. Det var brud på folkeretten i den grad, og nu begynder vi at poppe over vores folkeret. Jeg kan heller ikke lade være med at undre mig over den der fuldstændig mangel på proportionsfornemmelse med den der store interesse, man har for det, der foregår her. Og så her for nogle få år siden, hvor vi oplevede noget, som vi ville have anset for fuldstændig utænkeligt bare 2 år før, at 2 demokratisk valgte regeringer i Europa bliver sat fra magten og erstattet med teknokrater, fordi ellers kan man ikke redde euroen. Grækenland og Italien, man fjerner 2 demokratisk valgte regeringer inden for 14 dage, stort set uden diskussion i Europa. Det er da fuldstændig rystende, at sådan noget ikke giver anledning til eftertanke eller diskussioner. Det foregår bare. Fordi det var kravet for at støtte dem økonomisk for at redde euroen. Altså nogle ting kan foregå, uden at det giver anledning til spor kvababelse. Og så man kan, synes jeg, overreagere på det, der foregår med alle mulige kritikpunkter af det, der foregår derovre. Putin selvfølgelig er en slyngel, altså ingen tvivl om det. Heldigvis er hans gasmagt og energimagt jo svækket ganske betydeligt alene på grund af prisfaldet. Ikke? Mm. Jo, det, der holdt var med magten, han havde det held, at den russiske gas pludselig steg til det 12-dobbelte, kort efter han blev udpeget som præsident. Mm. De var jo totalt økonomisk moras. Og det, der har reddet Putin og gjort ham til en succes og fået befolkningen til at tro, at han er en mirakelmager, det var, at hans gas- og oliepriser steg til det 12-dobbelte. Så han er jo fuldstændig afhængig af, hvordan det der marked er. Og det skal man da selvfølgelig også videre bruge rent politisk. Mm.
Men Bjørn Skov, er der så ikke en situation nu, hvor en socialdemokratisk, skråstreget radikal regering kan gå ind og tage en kæmpe diskussion og sige, ved I hvad? Nu skal der altså andre boller på suppen. Det er vi i hu kommer Anders Fogh og hele den blå invasion i Irak. Der er masser, der skal smides op i luften her. Nu tager vi nogle store diskussioner, og så kan vi glemme alle mulige andre småting. Altså er det ikke en gylden mulighed for dem, i stedet for at sådan lidt hen ad vejen lægge sig i slipstrømmen, og så bare sige, nej, vi skal da også lige se på, at der skal være nogle flere militære øvelser med hær og flåde og så videre og så videre.
Jamen det kan da også være, at de griber chancen her og vil melde noget helt andet ud. Det ved man ikke, men det, jeg hørte Ole Hækkerup sige her i dag, det var jo også, at han kunne godt se, at der var nogle tendenser i den retning, som Lene Espersen sagde, at vi skal til at diskutere det her. Hvad udfaldet bliver, det ved vi jo aldrig. Det er jo... Hvis vi kunne se i den der berømte krystalkugle om, hvad det her det udvikler sig til, så ville det jo være godt. Men jeg tror da, på en eller anden måde, så vil de der gribe chancen til at komme på banen. De trænger jo til det, Socialdemokraterne.
Det må man sige. Men han er simpelthen, er der ikke, altså, man kan sige nu, vi skal op på de høje navler udenrigspolitisk, vi skal tage nogle store, vanskelige diskussioner. Og som Preben siger i forhold til skifergas osv., den ligger jo lige til højrebenet til at tale grøn politik også. Altså, nu skal der...
Ja. Der skal tales grøn politik. Det er der ingen tvivl om. Altså, der er jo masser af lande, som kunne spare utrolig meget energi, hvis de for eksempel havde bare sådan noget, som at de kunne regulere varmen. Et land som Ukraine bruger tre gange så meget energi til opvarmning, som man gør i Vesteuropa. Så der er masser af ting, man kunne gøre. Jeg ved ikke, om det giver anledning til, at vi skal til at beskatte endnu mere vores energi. Altså, jeg synes jo nok, at vi er ved at nå til et punkt, hvor vi måske mister konkurrenceevne. Så jeg ved ikke, om det lige er Danmark, der skal pine nogle flere besparelser ud. Jeg tror mere, at vi skal prøve at hjælpe nogle af de lande, som virkelig trænger til at få brugt deres energi på en bedre måde.
Mm. Hvad siger du, Preben? Er det ikke en mulighed for den røde regering nu?
Jo, men altså, hvad for en rød regering?
Godt ord igen. Men på papiret rød regering. Her har de jo en mulighed for at blive en rød regering.
Ja, og det ville da svare til deres regeringsgrundlag. Og det var da en af de få sager, hvor de kunne få begge småpartierne med, mens SF var regering, hvor de radikale og SF hurtigt kunne blive enige om nogle ting og skulle tive. Men altså, det er jo ikke. Desværre har de jo fokuseret på alle de der ting, der var dårligst hos hver af dem, ikke? Altså, det her, det ville være at fokusere på en af de ting, der var bedst i deres fælles oplæg, ikke? Men det er jo ikke det, de har prioriteret. I øvrigt, altså, den der måde at tale grøn politik på, den er jo ikke særlig dybtgående i det, man har set. Den, altså, det er jo stadigvæk med fuldstændig ukritisk benyttelse af et vækstbegreb, ikke? Som er så tåbeligt, jeg fatter ikke, som naturvidenskabsmænd, så fatter man jo ikke, at nogen kan tage sådan et begreb som vækst alvorligt. Altså, bare det der,
kommer der meget an på, hvad det er for en vækst?
Jamen, det er det. Men det gør man jo ikke. Man taler bare om vækst som sådan, ikke? Det var et kolossalt positivt bidrag til væksten, når man havde en naturkatastrofe oppe med Exxon Valdez, der smed olie ud i Antarktis og svinede hele det der nordlige ishav til. Fordi det var så dyrt at rydde op, og det indgår som vækst. Den der udgift, den indgår som vækst. Og det samme nede i Mexican. Altså, det der vækstbegreb, det indeholder skidt og kanel. Det indeholder noget, der er ønskeligt, og noget, der bestemt er uønskeligt. Det indeholder noget, der ikke ødelægger fremtiden, og noget, der bestemt ødelægger fremtiden. Og alligevel, jeg kan godt forstå økonomer, det er kun en opgørelse over samlet økonomisk aktivitet. Men nogle af de der aktiviteter er direkte skadelige. Og bruge det som politisk styringsinstrument, og det er jo det, man gør. Det er jo altså...
Hvis vi nu taler EU, så hvis man var havde en samlet strategi, hvor man beskattede det, som man synes var forurenende, så ville man jo få en vækst, der i højere grad gik på det, som ikke forurenede sig. Men det er jo ikke noget, man kan lave i det enkelte land. Det er noget, man bliver nødt til at lave samlet. Og det vil sige, at der har vi jo virkelig brug for et stærkt EU.
Ja, det er sjovt nok, ikke, at man kan lave sociale ordninger, der skal gælde for alle, men man kan ikke lave nogen krav om...
Der kan vi være meget enige.
Nå, okay.
Men Hanne, ser du ikke muligheden for en, nu laver jeg så gåseøjne, rød regering her, til at tage den her snak?
Nej, fordi de gør det jo på den måde, at de piner dansk for konkurrenceevnen, fordi vi skal være foregangsland, og så er der en hel masse industri, der så bare flygter til de lande, som ikke beskatter så hårdt. Det synes jeg
overhovedet. Men hele den der diskussion, synes jeg jo er en af de meget interessante, det her med, at man skal ikke være... Der er
altså, man må godt være lidt foregangsland.
Lidt foregangsland, det er jo, kan man jo sige, det er jo også... Jo. Det er jo ikke, det er vel ikke rigtigt at være foregangsland.
Jo, men hvis vi redder verden med vores med at en 0,5% mindre energiforbrug, samtidig med, at vi så eksporterer nogle af de energiforbrugende industrier til andre lande, der sviner meget mere, så kan jeg altså ikke rigtig se, at man har noget.
Nej, men det er jo måske mere det der med, at jeg er ikke sikker på, at man kan altid opstille sådan, at enten er man foregangsland, og vil redde verden, eller så gør man ingenting med. Der er vel sådan et
fuldstændig rigtigt.
Et mellemlag, en mellemvej, hvor man ligesom siger, og der har jo ligesom
den ligger vi jo også på.
Jo,
jeg synes lige, vi skal erindre om, at I gjorde alt, hvad I kunne for at modarbejde vores egen udbygning af vindenergi osv. Og det var en mærkesag for jer at få nedbrudt det, I kaldte Svend Aukens imperium, ikke? Og I smadrede hele den danske energipolitik, og dengang sagde I også hele tiden, der er grænser for, hvor meget man skal være foregangsland, og det ødelægger vores konkurrenceevne. Det er en af de ting, der har styrket dansk konkurrenceevne. Det er en af de største industrisucceser, vi har haft, at vi gik lidt foran der. og udvikle en teknologi.
Ja, men omkostningerne dengang,
de
var også store.
Sådan nogle nischer, vi skal klare os ved, fordi vi kan sgu ikke klare os med koreanske arbejdsløn og kinesiske arbejdsløn. Hvis vi skal bygge skibe her i land, så skal det være foregangsskibe. Hvis vi skal gå ind i store industri og så videre, så skal det også være noget, der er foregangs i henseende til, at vi er bedre sådan rent teknologisk og i viden og så videre. Det var det, vi gjorde med energiforsyningen og energipolitikken dengang.
Jeg sætter lidt hurtigt komme her. Vi har været omkring Krim og meget andet. Nu tager vi så hul på noget mere hjemligt. Vi skal ned i folkeskolen og se, hvordan eleverne har det. Og nærmere bestemt, hvordan vi måler, hvordan de har det, sådan rent uddannelsesmæssigt. Men inden da skal jeg lige minde om, at det her det er det gode gamle Folketing. Og jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Hanne Severinsen. Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Birthe Skaarup. Og tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Og når jeg siger, at vi skal se lidt nærmere på skoleeleverne, så skal vi se lidt nærmere på de her PISA-undersøgelser, som vi hører lidt om af og til. De dukker op, jeg tror det er hver tredje år, når der bliver testet, og de danske elever ligger. Ja, det er lidt forskelligt, hvor de ligger, og det er lidt forskelligt, hvad der så bliver sagt. Hvis vi ligger middel eller derunder, så er det en katastrofe, og der bliver sat høje mål i forhold til, jeg tror Lars Løkke har sagt, da han var statsminister, at vi skal være top 5. Christina Antorini, nuværende undervisningsminister, siger, at vi skal ligge sådan i hvert fald over middel, top 10, noget i den dur. Det spøjser er så bare, at her i weekenden kunne man læse en artikel fra manden, som har været med til at lave denne PISA-test, og han siger, det er helt forkert. Man bruger simpelthen den her PISA-test for ensidigt. Prem Wilhelm, er det et problem, at vi kører så ensidigt på PISA-testen?
Ja, det har det jo været hele tiden. Altså, for det første er det jo meget, meget få ting, den prøver at måle. Og for det andet, så har der jo hele tiden fra kompetent side, synes jeg, jeg husker især en artikel, jeg tror det var i Politikken for nogle måneder siden, af statistikeren Svend Greiner, som gennemgik. Jeg har ikke sat mig ind i, hvad er PISA-undersøgelsens metode og videnskabelighed osv., men det gjorde han så. Det var fuldstændig sønderlemmende, og det var ikke flueknæpperi. Det var ikke noget med, I kunne også godt have taget. Det var virkelig grundlæggende fra almindelig videnskabelig metodesynspunkt og statistisk viden. Der var det altså sønderlemmende for hele den der måde at måle ting på. Og så er der altså det kun måler færdighederne, så vidt jeg har set i hvert fald i læsning i matematik og i
naturvidenskab.
Og ikke nogen af de andre ting, og hvordan de befinder sig, og hvordan de er i stand til at tænke selv, osv. Men jeg synes, det har været ukvalificeret lige fra starten. Altså.
Ja, en del af kritikken går jo på, at den, som du siger, kun måler de her læsefærdigheder, skrivefærdigheder, noget matematik og noget naturfag, men at man helt overser sådan sociale kompetencer, og der er ikke engang mundtlighed i disse tests. Men Hanne Severinsen, handler det i virkeligheden ikke om, at PISA-tests er et bekvemt redskab for politikere, fordi man får nogle tal, og så står der, bing, danske skoleelever, de ligger på en 5. plads, en 18. plads, hvad end det er, og så kan man ligesom forholde sig til det.
Men altså, første gang, at der kom den der PISA-undersøgelse, der tror jeg alle talt, det var meget godt, at man fik et wake-up call. Mm. Det viste sig jo, at danske skoleelever kom til at læse alt for sent. Og det er jo noget, som præger deres udvikling. Hvis de først kommer til at læse, når de går i 4. og 5. klasse, så er det en masse ting, de går glip af. Men man skal selvfølgelig ikke bruge den til at måle alt muligt andet. Altså man skal bare gøre sig klart, at den måler altså nogle færdigheder. Og det er så det. Og dengang man opdagede, at man lå næsten i bunden, så blev der jo sat mange udmærkede initiativer i gang med hensyn til, hvordan man kunne få børn til at læse hurtigere. Det gik op for en masse mennesker, at man har egentlig bare i mange år gået og troet, at det der med at lære at læse, det er sådan noget, der kommer. Og det er selvfølgelig noget, hvor man skal prøve at se på, hvad er den bedste metode. Så det gav faktisk anledning til mange gode debatter, og jeg ved, at der blev sat mange initiativer i gang. Og man begyndte også at se på, hvordan kan det være for eksempel i Finland, at det går meget bedre. Men man skal selvfølgelig ikke tage det for mere, end hvad det er. Det er en undersøgelse om de ting, og selvfølgelig er der mange andre ting, som er vigtige. Og derfor, jeg synes, det har været så irriterende at hele vejen igennem. Så er der nogen, der synes, ja, men så måler man jo kun det, og så er det den sorte skole, og så videre. Og så er der andre, der siger, at det her, det er det eneste vigtige. Og det passer, ingen af delene passer. Det er jo simpelthen et spørgsmål om, at man måler nogle bestemte ting, og det er vigtigt at vide noget om. Men selvfølgelig er skolen der meget mere end det. Men det har der for eksempel også været noget af en wake-up call, at man har sendt nogle elever, jeg tror det var 8. klasse, lavet dem måle op af, hvordan de gør det i Kina. Og der ved jeg godt, at igen er det jo et spørgsmål om, det er noget ensidigt, man har målt osv. Men det er nu meget godt, at man lige får en mulighed for at se, hvor ligger vi egentlig. Man skal bare ikke tage det for mere, end hvad det er, at der er også mange andre ting, som er vigtige i skolen.
Mm. Ja, og det er jo præcis det, der er kritikken af det her, og vi kan lige vende tilbage til hvor færdig sammenligning man kan få ud af at sammenligne en dansk 8. klasse med en kinesisk 8. klasse. Men problemet er vel som udgangspunkt, at de her PISA-tests bliver brugt så ensidigt til, altså nu citerer jeg bare fra artiklen i Information forleden, at undervisningsminister Christine Antorini har sagt om det her fald på 3 pladser i matematik i den seneste PISA-måling, at det er et problem, vi prøver at adressere med den kommende folkeskolereform. At man ligesom siger, godt, vi har et PISA-resultat, så er det den retning, vi går. Det skal laves om. Og Lars Løkke Rasmussen gjorde som statsminister en placering i top 5 til succeskriteriet for hans skolepolitik. Altså, det er vel en meget ensrettet satsning på kun PISA-resultatet.
Ja, men det er rigtigt. Og det skal man selvfølgelig ikke gøre. Man skal tage det, som det er. Og det kan være et symptom på nogle problemer, for eksempel nu med matematik. Fordi det er jo også noget, som universiteterne siger, at de elever, der kommer, og de studerende, der kommer, at de ikke er gode nok. Og det kan så være et wake-up call, og som kan gøre, at man begynder at spekulere på, om der er nogle andre måder, man gør det på. Men det er klart, at man skal ikke kun se på det. Der er jo så mange andre ting, som også er vigtige, og hvor danske skoler er ganske udmærket. Men jeg tror i virkeligheden, at noget af det, der er det allerstørste problem i den danske folkeskole, det er sådan set den manglende disciplin, at man ikke... Og den manglende ambition.
Nej.
Men også den manglende ambition. Ja. Altså, altså for eksempel inden for sportsverdenen, der synes alle, at det er fint, at man øver sig, og det er svært og sådan noget. Men i skolen, der må det ikke være svært, og der skal man have det rart og sådan noget. Men vi skal da have noget mere ambition og noget mere disciplin ind i skolen.
Mm. Men Birthe Skov, hvis det er rigtigt det, Hanne Severinsen siger, hvorfor er der så ikke nogen, der går ud og siger mere det? Altså jeg vil bare gentage mit spørgsmål, om ikke det her med de her PISA-tests hænger sammen med, at så har man som politiker nogle målbare tal. Man kan sige, når man nu skal høre, jeg starter som undervisningsminister i år X. 3 år senere kan I se, vi er steget 4 pladser. Succes.
Jeg synes, det var rigtig godt, da vi fik de her PISA-rapporter, da de startede. Også ud fra, at vi kan måle, hvordan ser vi ud i forhold til andre lande. Og vi får et wake-up omkring, jamen, vi skal gøre noget mere på de her områder. Men det er da fint nok, at Christine Antorini går ud og siger, jamen, vi skal være bedre til det og det. Selvfølgelig skal vi det, og hun skal jo stige noget. Men jeg synes heller ikke, vi kan sammenligne os med andre lande. Se nu Storbritannien, der begynder de i skolen meget før, end vi gør her i Danmark, ikke? Og det er jo de 15-16-årige, vi måler i denne her rapport. Jeg synes, man gør det for ensidigt. Der skal mange flere faktorer ind i at måle de danske skoleelevers ekspertise på alle områder. Jeg synes, det er for ensidigt med både naturfag og matematik og dansk, selvom det er vigtige ting.
Mm. Preben?
Ja, altså det er da måske godt, hvis det har virket som et wake-up call, men det er da en sørgelig tilstand, fordi der var jo ikke noget nyt i vores viden om, hvad danske børn kunne og ikke kunne. Det har vi da vidst i årtier, at der kom så mange ud af skolen, uden at kunne læse ordentligt. At der var så mange fra 3. og 4. klasse, der slet ikke var på det niveau, vi kunne være tilfredse med, uden at man rigtig gjorde noget ved det. Det er da sørgeligt, at vi skal først have en sammenligning med nogle udlande, som i øvrigt er en meget tvivlsom sammenligning, før man pludselig siger, det var et wake-up call. Det der kunne man da have alt muligt. Vi fik jo ikke noget nyt at vide om danske børn. Vi vil kun have nyt at vide om danske børn i relation til finner og kineser osv. Det andet vidste de sgu om danske børn i forvejen. Det burde de da have reageret på. Det er den ene ting. Så synes jeg, i en dansk vinkel er der også en interessant ting. Og det er, at oraklet inden for det her PISA, som er blevet brugt af alle medierne fuldstændig ukritisk. Hvad der hedder? Elund.
Ja. Niels Elund.
Elund, ja.
Som har afvist alle de der kritikker, der har været af PISA-undersøgelsen og dens videnskabelige grundlag. Helt igennem har afvist totalt de der under. Han stiger nu ud efter, at svenskeren der har sagt, at vi tager det for alvorligt, og vi må ikke tage det så bogstaveligt, og vi har overdrevet betydningen fuldstændig, og så godt er det heller ikke, og så meget kan det ikke bruges til. Han står pludselig ud og erklærer sig enig med den her svensker. Altså, det er, hvad jeg vil kalde en dobbelt lomborg, ikke? Altså, først så påstår man, at alt med klimaet, det er sludder og vrøvl, ikke? Og bliver millionær, mange millionærer på en bog om det, og støtter Bush i hans anti-grønne politik, osv., osv. Og så efter nogle år, så går man hen og siger, nej, vi er der også hele tiden ment, at der var global opvarmning. Jeg har kun spekuleret i, om ikke vi kunne bruge pengene lidt mere fornuftigt. Det er jo fuldstændig en metamorfose, han har foretaget der, ikke? Og det samme med Niels Elund, der har afvist al kritik, og som nu pludselig siger, jamen det er jeg enig i, og de politikere har vildt overdrevet betydningen af det her. De skulle slet ikke have lagt så meget vægt på det, ikke? Hvor han i årenes løb har afvist stort set alt, hvad der har været af saglig kritik om det videnskabelige grundlag.
Men altså, den diskussion har der været hele tiden.
Ja, det har det nemlig.
Og vi er alle sammen klar over, at det, der er måleligt, det skal man passe på, at man ikke tror, at det er det eneste. Men det gør jo ikke, at man ikke skal måle. Altså, man skal bare være klar over, at nu måler vi de her de ting, men vi skal ikke indrette hele skolen på det, og det er selvfølgelig det, der er faren, at man har det med.
Så spørger jeg bare lige igen, hvorfor det tilsyneladende har set sådan ud, altså fra Lars Løkke Rasmussen til Christine Antorini, og vi kan jo spole længere tilbage, har man ligesom brugt de her PISA-tal som succeskriterier, ikke?
Jo, men altså diskussionen.
Og hvis diskussionen har gået på så længe, hvorfor har man så ikke ligesom...
Jamen, der har jo hele tiden været diskussioner, og Danmarks Lærerforening har jo prøvet at sige, at der skulle overhovedet ikke være noget. Og jeg mener, igen, sandheden ligger jo midt imellem. Det er jo meget godt en gang imellem at få nogle tal på nogle ting. Man skal bare ikke indrette det hele på det. Det er det samme som, hvis man laver sådan nogle test, som man gør i amerikanske skoler, og så indretter hele sin viden på, at man kan sige ja eller nej på det rigtige sted. Det vil også være dårligt, ikke? Mm. Altså, man skal hele tiden... det er meget godt at have nogle måleinstrumenter. Man skal bare være klar over, at
det er det, der er problemet. Fordi det viser sig jo gang på gang, at det er farligt at give politikerne de der måleinstrumenter, fordi de ikke har tilstrækkeligt forbehold over for dem, ikke? Det er nøjagtigt det samme, vi har set med... Nu taler vi om vækstproblem. Det er da fornuftigt nok, at økonomerne opgør den samlede økonomiske aktivitet, og så kalder det vækst. Men når det bruges ukritisk sådan, at det er ligegyldigt, om det indeholder skidt eller kanel, eller hvad det indeholder, og så bruger ukritisk, at vi skal have væksten til at stige, uanset om det er noget ønskeligt eller uønskeligt, så er det et misbrug af nogle målinger. Og det er fuldstændig det samme, vi nu helt aktuelt ser med Produktivitetskommissionen, ikke? De måler også nogle ting, og nu kan man her tage det der ukritisk. Det bliver vi nødt til at vide, Hanna, at det kan være fornuftigt nok at måle de ting, der kan måles, så vi ved, hvor vi står. Men vi skal være klar over, at der er en utrolig risiko, hver gang politikerne får sådan en måling i hænde, at de simpelthen kortslutter og bare kører derudad, uden at sige, hvad kan den egentlig fornuftigt bruges til?
Jamen, den kan jo bruges til flere ting også, og det, der siger jeg, at når jeg ser, jeg har jo også været i kommunal regi som politiker, og der ser jeg også, at man tager de her undersøgelser alvorligt. Det er jo sådan, at enhver kommune har mulighed for at opruste på eksempelvis dansk undervisning og matematik. Og det har man jo gjort også ud fra den her PISA-rapport. Så der er der nogle gode ting i den også, der har gjort, at man får noget effekt ude i kommunerne på de forskellige skoler.
Jamen, du nikkede også før til, at vi har vidst hele tiden, at der var alt for mange børn, der kom ud uden at læse. Ja. Vi behøvede ikke. Det er først, at vi får den internationale sag. Og det synes jeg er sørgeligt. Altså,
der er nogen, der går ud som analfabeter. Ja. Det forstår vi jo ikke rigtigt her i den danske folkeskole.
Vi havde ikke behøvet PISA-sammenligning.
Nej, det er der, jeg mener, at det var meget godt, at man havde det. Og jeg deler heller ikke det, at politikere overhovedet ikke er klar over, at der er andet end PISA. Det mener jeg, at den debat, der har været, har der i høj grad. Altså, det, der har været lidt kedeligt, det har været, at debatten har været meget sort-hvid, fordi dem, der ikke kunne lide PISA, de synes, at alt med PISA var dårligt. Og så blev det til en diskussion for og imod PISA, hvor det i stedet for skulle være en diskussion om, hvad er der for måleinstrumenter, der viser, at vi er bagud, og hvad kan vi gøre for det, velvidende, at der selvfølgelig også er mange andre ting.
Men Hanne Severinsen, det er vel interessant i diskussionen om PISA, at manden, som har været med til at lave de her PISA-undersøgelser, går ud og siger, ved I hvad, I bruger dem forkert.
Ja, men det er også fordi,
altså, det er vel...
Der har været den der sort-hvide diskussion, så den skulle forsvares det. Og det er da godt, hvis vi kan få nogle nuancer på det. Sådan at
jo, men sagen er vel også, at man nogle gange kan få... Nu nævner du selv det her med en sort-hvid diskussion i forhold til PISA, at der er vel andre tests. Altså, det er blevet sådan, nu har vi PISA, så er det den, vi kører med. Og så er vi jo ligeglade med, hvad manden, der har lavet den, siger, selvom han siger, I bruger den forkert. Og jeg kan da lige læse op. Svein Sjøberg, som er norsk projektleder, og som har arbejdet meget med de her studier, han siger også, at der er studier af PISA-undersøgelsen, som viser, at der er ingen sammenhæng mellem testscore i PISA og et lands BNP, konkurrenceevne eller innovationsevne. Tværtimod er der nærmest tale om en negativ sammenhæng. Altså, så nærmer vi vel os et sted, hvor de her PISA...
Så bliver det ikke en sort-hvid, synes jeg.
Gør det?
Ja, det synes jeg. Altså, som sagt, jeg tror, det har været godt, at der har været den der mulighed, men det er også blevet overfortolket, og det er blevet til sådan et debat netop sort-hvid. Altså, nogen synes, at det var det vigtigste i hele verden, og nogen synes, at det var noget, man skulle bekæmpe til evig tid. Og det er jo bare et middel til nogle standpunkter. Mm.
Men så spørger jeg bare lige igen om det her med PISA i forhold til de siddende politikere, ikke også lidt af et symptom på, at det er, altså det er nemt at forholde sig til, det er nogle klare tal. Nu ligger vi i top 3, det er godt. Nu ligger vi i bunden af noget. Mm. Det er skidt. Den er nem at sælge, ja. Om man så må sige.
Men altså, nu har jeg været medlem af uddannelsesudvalget i årevis, og det var, vi gik da nogle spadestik dybere, ikke? Vi var jo for eksempel ude og se på skoler, som havde succes med læsning, og se på, hvad er godt og hvad er skidt. Og der er jo en masse ting, som andet end lige netop PISA. Så jeg mener ikke, at danske politikere har været helt så unuanceret som debatten, men debatten har været unuanceret, det er rigtigt.
Ja, man glemmer også at se på, hvad er det, lærerne gør i de her situationer, ikke? For det er jo den gode lærer, der formår at få en klasse op på et højt niveau. Det synes jeg, det fremgår jo slet ikke af den der, hvor så man går ikke det der, som du siger, et spadestik dybere for at se, hvad er der af gode ting på den her skole. Hvorfor ligger de højere end på Nattebo-skolen?
Mm. Men det kunne vi vel også godt gøre uden en PISA-undersøgelse, Preben?
Jo, jeg har altså også lyst til at sige, at hele denne her om folkeskolen og elendigheden og så videre, og der er børn, der er forsømt, og der er børn, vi burde have taget fat på, længe før vi overhovedet havde de der internationale sammenligninger. Vi havde grund nok til det. Men altså, for at tage en anden synsvinkel. Nu har jeg haft hjemmeboende mindre børn til at blive 70. Og jeg har generation for generation af de der unger, der er 20 års spring mellem dem der, ikke? Ikke kunne sige en hold kæft, hvor ved de meget. Hvor ved de utrolig meget. Hvor er de skide dygtige i forhold til dengang, jeg gik i skole. Og altså, at de havde matematik i deres 8. og 9. klasse, som vi først fik i gymnasiet. De havde gymnastik i gymnasiet, som jeg først fik på universitetet. Og deres generelle viden, om det så er skolen, eller det er medierne, eller hvor de har den fra, deres viden om verden omkring dem osv., det er jo tårnhøjt i forhold til... Deres evne til at lave mediekritik, for eksempel, og forholde sig til de der manipulationsmetoder. Jeg sidder jo og lapper alt muligt i mig med en eller anden amerikansk film, og lægger ikke mærke til, at jeg bliver vildført af noget undergrundsmusik og sådan noget. Ikke? Men sådan en knæk på træn, og siger, læg nu mærke til den der musik, ikke? Nu skal de lige have dig til at tro sådan og sådan. Ikke? Eller hvordan er farverne på de der skurke osv. osv. Altså... Det er en fornøjelse at se, hvordan de der unger, der har gået i skole i generationer efter mig, at de er blevet meget, meget mere bedre til at vurdere og til at alt muligt. Altså langt større viden. Det er mit generelle indtryk.
Det er også mit indtryk.
Og med det, så er vores tid ved at være gået, så jeg vil gerne sige tusind tak til Hanne Severinsen for første gang. Vi håber, du har lyst til at komme igen.
Det kan du tro.
Glimrende. Tusind tak også til Birthe Skaarup, og tak til Preben Wilhelm.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24/7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte, er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.